Російським військовим кораблям не вдається отримати від Сирії дозвіл зайти в Тартус. Бербок вважає, що Німеччина має більше допомагати Україні. Швейцарія готова стати перемовним майданчиком Трампа і Путіна. Ці та інші події ми обговорили з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хочу з історії з російськими військовими кораблями біля територіальних вод Сирії. От вони, ну, вибачте, скільки часу, вже достатньо довго тиняються на рейді поза межами сирійських вод цих, їх туди не пускають. Вон, ну, вже почалися проблеми з баками, з опріснювачами. А взагалі, яка ситуація із Тартусом та Хмеймімом? Чому Москва не може домовитися поки що із Дамаском, або взагалі не зможе домовитися про подальше використання цих баз. Там ще такий цікавий нюанс, що, ну, що все не дуже добре в переговорах. От те, на що ГУР вказували, це те, що якусь таку недоремонтовану, таку, що потребує ремонту, несправну техніку росіянам наказали там спалювати. Знищувати. Цікаво.
Дійсно, там серйозна ситуація. Три військових кораблі знаходяться в не дуже хорошій ситуації. В одному там начебто навіть і баки щось там протікають.
І опріснювачі з водою там розвідники писали.
Серйозна ситуація.
Весело в них там.
Але це просто якраз показує, що нова влада Сирії, не дивлячись на публічну зацікавленість в контактах і співробітництві з Москвою, все ж таки дуже серйозно підходить зараз до процесу таких контактів. Ну і очевидно, що ставлять такі умови, які не може прийняти безпосередньо Москва. Ну і плюс, знову ж таки, цілком зрозуміло, навіщо Москві зберігати військові бази. Ну, з однієї сторони, звичайно, це важливий елемент для іншої точки планети, де росіяни присутні, ну, наприклад, в Лівії, і вони використовували оці сирійські бази для перекидання своїх сил. Але з іншої точки зору, нова влада Сирії дуже добре пам'ятає і авіаудари Алеппо, і як росіяни безпосередньо з режимом Асада нищили сирійців. Тому я думаю, що в нинішній ситуації, ну, десь підказали, можливо, що якщо і говорити про співпрацю, то задирати максимально ціну такої співпраці, бо зрозуміло, що чим довше росіяни будуть знаходитись в Сирії, тим менше можливостей для створення, ну, наприклад, газопроводу з Катару до Туреччини, відповідно, далі в Європу, тому що Москва робить все, аби блокувати альтернативні енергетичні проекти, які йдуть всупереч інтересам безпосередньо Кремля.
Пане Юро, дивіться, там вже ж чи не може вийти так, що справа не лише в пам'яті про Алеппо і взагалі російські воєнні злочини на території Сирії, які вони там чинили, тиск і політичний, і економічний на підтримку Асада, до якого вони вдавалися, а просто, ну так, раціонально, прагматично, нова влада в Дамаску, така на терезах зважила, оце Росія, а оце, вибачте, міжнародна спільнота і не лише західна, а там, ну, не знаю, Ер-Рияд і інші, ну, регіональні серйозні гравці. Яким той Тартус і Хмеймім з російськими вояками, ну, геть не потрібні. Якщо вже випало так, що можна їх позбутися, то Дамаску могли сказати: хлопці, не треба.
Дійсно, це може бути, і знову ж таки, ми знаємо, що там і Туреччину намагаються задіяти, щоб домовитись, і низку арабських країн. Росіяни шукають певні шляхи. Ну, але знову ж таки, розумієте, чим довше зараз російські кораблі не зможуть зайти безпосередньо в порт, що вони будуть далі робити? Ну, будуть накручувати власну пропаганду, розказувати, що В Сирії прийшов там свій Зеленський. Певне там, значить, певна схожість, над якою вже кипкували в соцмережах, ще й цьому сприятиме. От. Тому, ну, насправді, я думаю, що пан Ахмад Аль-Шара, він зараз намагається максимально мудро себе вести. У нього точно без росіян зараз там величезна кількість проблем. Це і курди, які можуть потенційно створити власну державу. Відповідно, зараз і питання безпосередньої Туреччини і Ізраїлю, там, які там по голландським висотам далі уходять, і безпосередньо, ну, чесно кажучи, росіяни там точно це не головне питання. От, і зараз, власне, для нової влади основний момент це стабілізація ситуації, а росіяни почекають.
Там ще, от, ну, я просто на завершення цієї теми додам за повідомленнями ЗМІ. Ну, от ці три кораблі: це Спарта і ще два якихось БДК. Не пам'ятаю, Іван Грен і ще якесь прізвище когось там із російських якихось діячів. Скажімо так, там цікава ситуація, що їх ж змусили з сирійських вод з акваторії вийти в нейтральні води. І ще з 5 січня вони там, ну, просто кружляють, тому що там глибина така, що вони не можуть кинути якір. Їм, ну, вони змушені просто якось маневрувати, от крутитися, крутитися і крутитися, і чекати, що ж з цього буде. Ну, а ми чекаємо, чим завершиться епопея з несправними баками та опріснювачами.
А потім випадково станеться ситуація, як з Урсо-мажором, безпосередньо з російським судном, яким
Геть, геть випадково.
та, геть випадково. Та, ну, будемо дивитись, бо це якийсь металобрухт просто ходить безпосередньо морями російськими. Так буває.
Тут, якщо трошечки ще продовжити розмову про регіон, там взагалі, ну, щось цікаве затівається, тому що нещодавно ж були в Лівії вибори. І нарешті в них з'явився президент, і це людина прозахідна. Він був командувачем армією, цей Джозеф Аун. Ну, буквально днями це було, чи то в четвер, чи то в п'ятницю. Пройшли вибори. Ну, як, ліванські законодавці його обирали. І тепер на додачу до проблем в Сирії, у РФ і Ірану, вони матимуть проблеми і в Лівані, особливо Іран, тому що пан Аун, він вже, наскільки я зрозуміла з повідомлень ЗМІ, пообіцяв Хезболу роззброїти. Це взагалі такий удар під дих, мені здається, і проксі, і самому Ірану.
Так, абсолютно. І зараз, до речі, ж і ситуація ж з цими кораблями, те, що ми вперше зараз обговорювали, перша тема. Там же ж якраз один з кораблів, він до Лівії йшов, в тому числі, і в нього там теж виникли проблеми, якраз те, що ви казали по опріснювачам. Тобто там все пов'язане, і дійсно, ну, насправді росіяни дуже швидко втрачають той геополітичний вплив, який вони напрацьовували останніми десятиліттями, щоб показати себе як одним із головних гравців в світі. Але, тим не менш, якщо самі росіяни використовують вибори для того, щоб тиснути на Європу, для того, щоб тиснути на Західний світ, схожі процеси відбуваються і в інших частинах світу, але точно не так, як цього бажають безпосередньо в Кремлі. Тобто, закон збереження енергії працює.
Ну, а чому би і ні? А ми на найближчий час, ну, просто пересічні українці і аналітики, ну, чесно зізнаюся, трошки так запасаємося попкорном, ми спостерігаємо, що там відбувається і як на ситуацію впливові гравці в регіоні будуть впливати. А якщо, ну, знаєте, так в нас перегукуються певним чином, переливається одна тема в наступну. Ми згадували Ер-Рияд. І там проходить зустріч, велика зустріч на полях у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії. Ну, там ціла купа високопосадовців. Тут і Кая Калос, і МЗС Німеччини, Британії, Туреччини, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Єгипет, ну, власне, Саудівська Аравія, так? Посланник ООН також є по Сирії. Ну, не знаю, вибачте за трохи іронічне ставлення до цієї організації, але От про що вони там домовляються, я думаю, ми дізнаємося трошки пізніше, які там комюніке вони будуть видавати. Але тут цікава заява Налени Бербук. Серед іншого, згадувала вона і Україну. Я так розумію, що це було спілкування з журналістами, і там питали про це. Оцей, ну не знаю, як називати це, скандал, не скандал, але ну чергові витоки такі собі. Шпігель з посиланням на джерела написав, що Бербок і Пісторіус, це очільник Міноборони Німецького, вони сформували додатковий пакет зброї для України, 3 мільярди євро, ну, солідна така сума, так? Але тут пан Шольц виступив проти і каже, ні-ні-ні, вже запланованої допомоги Україні достатньо. Анна-Лена Бербок каже, ні, давайте більше, але от сам факт, от таких якихось підкилимних суперечок в німецькому політикумі серед німецьких високопосадовців, ну, наразі чинних. Про що він свідчить? І чим закінчиться, якщо можна прогнозувати? Буде в нас ще 3 мільярди зброї на 3 мільярди? Чи не варто на це розраховувати у цій політичній ситуації передвиборчій, в якій Німеччина зараз знаходиться?
Ну, по-перше, ми маємо пам'ятати, що на цей рік у нас передбачено 4 мільярди євро допомоги Німеччини, якраз що стосується безпосередньо зброї. І якраз чому формально розпалася коаліція «Світлофор», тому що не знайшли консолідованої позиції, яким чином компенсувати дефіцит їхнього федерального бюджету німецького. Тому тема додаткових видатків, мільярдних видатків, навіть на таку важливу тему, як Україна, очевидно, Шольц розуміє, що це може бути двояко сприйнято безпосередньо його електоратом, який підтримує соціал-демократичну партію Німеччини. І я думаю, що дійсно до 23 лютого на цій темі будуть значні політичні баталії. Так, пан Пісторіус, який однопартієць пана Шольца, зрозуміло, що в нього своя позиція по Україні, він виступає за збільшення підтримки і навіть за надання нам таурусів, але Шольц все ж таки визнаний як офіційний кандидат в канцлери. Тому це генеральна лінія есдеків. Але водночас Анна-Лена Бербок, яка є представницею зелених, зелені, нагадую, по соціології четверта політсила, яка проходить, яка от може там набрати десь там 11-12%, але все ж таки може опинитися в Бундестазі, відповідно, вона теж цю тему використовує для власного просування. Ну і пан Мерц, і християнські демократи, вони виступають на позиції то також збільшення допомоги Україні. Тобто, в принципі, от із тих чотирьох сил, які станом на зараз по соціології пройдуть на виборах до наступного Бундестагу, вважаєте, дві точно за збільшення підтримки України, і есдеки, я думаю, що їхня позиція теж зміниться. Тобто, 2,5 сили точно будуть за. Тому я думаю, що в цій ситуації другий квартал, можливо, третій квартал, зможуть навіть переглянути тему в бік збільшення допомоги Україні, якщо цього потребуватиме ситуація. Бо ми ж розуміємо, що це все відбувається на фоні Трампа, намагання організувати зустрічі з Путіним, організувати перемовини про завершення активної фази війни. Тобто все це накладається одне на одне.
Я нагадую, друзі, говоримо з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, а якщо ми вже згадали так, ну, побіжно, коротенько про німецькі вибори, ну, які там перспективи у Шольца, у Мерца, якого ви згадували, в АДФ врешті-решт?
Ну, станом зараз...
Ви так тяжко зітхаєте.
Та тому, що АДФ росте зараз, ну, якщо брати там сукупність різних соціологій, вони там вже десь близько 20, вже, і ріст у них є, у альтернативи для Німеччини, вони зараз займають десь другу позицію. ХДС, ХСС є в першості, але трошечки там несхідний тренд фіксується все ж таки, там ближче 30-29 уже відсотків. Все рівно дуже Нехороша ситуація у соцдемів СДЕКів, відповідно німецьких, яку представляє Шольц. У них десь порядка 15%. Ну і четверта, яка зараз проходить, це зелені, як скажу, відсотків 11 вони мають. Але тим не менш, як на мене, цілком можливе дійсно формування коаліції 3 проти 1. Тобто, не дивлячись на те, що християнські демократи і ездеки є опонентами, але ми вже бачимо ситуацію, як вони зараз на місцевому рівні після низки місцевих виборів восени минулого року створюють коаліції. Тобто ХДС, ХСС плюс ездеки. Тому тут цілком можлива ситуація. На хвилі чого вони можуть її створити? На хвилі опанування радикальним силам, на хвилі опанування безпосередньо альтернативи для Німеччини.
І якщо завершувати тему з Німеччиною, так ми сьогодні трошки географічно рухаємося, так Олаф Шольц в інтерв'ю АРД сказав, що він буде продовжувати зідзвонюватися з Путіним. Каже, от сподіваюся, що Трамп і Путін невдовзі зустрінуться. Ну, це, в принципі, вкладається в попередні усі заяви, в їхню логіку, в дії Олафа Шольца, і ця заява, вона знов-таки вкладається в його традиційне спілкування із виборцями. Тому що от він в тому ж самому інтерв'ю він апелює саме до того, що більшість громадян Німеччини, от його попередній дзвінок Путіну, порахувало, що це є правильним кроком. Ну і от давайте ще раз подзвонимо. Най громадяни Німеччини побачать, що він рухається в правильному напрямку. Чи занадто сарказм?
Ну, знову ж таки, Шольц не апелює зараз на громадян Німеччини. Шольц апелює зараз виключно на своїх виборців. Ми прекрасно маємо це усвідомлювати. Він зараз зайняв нішу такого собі миротворця, коли навіть тема Таурусів, нібито навіть її там вписав, що не буде надавати Україні Таурус в свою передвиборчу програму. Тому в цій ситуації все ж таки треба ділити на декілька разів подібні заяви. Єдине, що зверну увагу, раніше, пам'ятаєте, джерела від опозиційних ХДС, ХСС, вони озвучували, що Шольц має намір зустрітися з Путіним в Москві, де Шольц це спростував, але, як ми бачимо, контакт не втрачається, буде далі дзвонити. Тобто, не очікуючи якогось дійсно результату, але використовує це у внутрішньопартійній, відповідно, внутрішньополітичній боротьбі. Єдине, я все ж таки думаю, що, скоріш за все, під час подібних дзвінків іде не лише обмін позиціями, ну, але, очевидно, іде намагання створення стабільної лінії в руслі човникової дипломатії. Тому що навіть подібні речі Шольц потім може, ну так, грубо кажучи, продавати своїм європейським, американським партнерам, що нібито ця лінія комунікації з Москвою, вона є стабільна і відповідно можна вирішувати питання.
А далі з останніх повідомлень заяв посадовців різних країн. Швейцарія, речник, ну точніше, очільник інформаційної служби МЗС Швейцарії Ніколя Бідо, каже, країна готова стати майданчиком для переговорів між Трампом та Путіним. Ну, самі нав'язуватися, мовляв, не будемо, але от ми готові, якщо вони попросять. І якось, ну не знаю, мене пересмикнуло, чесно кажучи, так воно якось боком додається, що ну взагалі-то ну передбачається участь не лише США та Росії, а й України. Тобто переговори щодо України, ну най приїздять. Ми не проти. Отак воно пролунало. І тут в мене три питання: чи погодиться Трамп, чи погодиться Путін на Швейцарію як такий майданчик? Чи треба нам погоджуватися на те, щоб ну такі переговори відбувалися взагалі саме у Швейцарії, і чи ну ймовірно спрогнозувати вже, ну це вже ширше питання за того інформаційного тла, який ми зараз маємо, коли така зустріч будь-де може відбутися?
Насправді Швейцарія продовжує гнути лінію свого нейтралітету. І в нинішній ситуації я навіть тут би проводив більше зв'язок не з глобальним самітом миру, як це зробили у відповідній заяві швейцарці, а від червня 2021 року, коли, пам'ятаєте, зустрічався Байден і Путін, де Путін, коментуючи зустріч, казав, що вони про Україну говорили широкими мазками. Тобто, фактично не обговорювала, а де-факто зрозуміло, що ця тема була основною. І ця зустріч, ну, по факту, ми пам'ятаємо, що тоді на тлі цієї зустрічі і стаття була Путіна про єдинство народів, і почалася нова фаза підготовки до широкомасштабної війни. Тобто, в принципі, якраз от вибір Швейцарії, можливий вибір, а це було б якраз. Я б сказав, навіть певне посилення прокремлівської позиції з точки зору того, що війна це якраз в аспекті НАТО. НАТО розширення і те, що там на Російську Федерацію там якісь нападки були геополітичні. Ну, все, як озвучує це безпосередньо кремлівська пропаганда. Але я знову ж таки, ну, чисто географічно, треба ж пам'ятати, де знаходиться взагалі Швейцарія. Ну, у нас же ж транспортерів, як у Стартреці, ж не придумали, що може там появитися просто так. А у нас є якби ордер МКС. Відповідно, ордер на затримання Путіна. А там, вибачте, летіти, як він буде летіти? Там Польща, там Чехія, там не знаю, Німеччина. Як? Тобто, як на мене, чисто от з географічної точки зору, щоб повністю обійти теми ордеру МКС, це ближче Туреччина. От там це дійсно можна було б організувати з відносною безпекою для кремлівського диктатора. А що стосується безпосередньо Швейцарії, ну. Та сама Австрія теж з нейтралітетом пропонувала подібні послуги. Тобто зараз багато хто спробує якраз отримати додаткову таку геополітичну собі прибилі за рахунок власне от таких рухів. Але як на мене, тут же ж не питання місця, тут питання конкретних сторін. І те, що Російська Федерація не зацікавлена в завершенні активної фази війни на компромісних умовах, це цілком очевидно, тому що от зверну вашу увагу. От розгортаються дві лінії. От, наприклад, президент Зеленський говорить в інтерв'ю, що було домовлено з Трампом якомога швидше після інавгурації зустрітися. Тобто максимально короткі терміни для подальшої інтенсифікації комунікації. Що стосується з Путіним, Трамп прямо говорить, ну десь за півроку, я думаю, що ми зустрінемось в рамках півроку. Тобто таке враження, що у нас тут нічого не відбувається, не гинуть люди. Для Російської Федерації теж нічого не відбувається, понад 800 тисяч загиблих з боку росіян. Тобто ще півроку може зачекати. Ну, тобто ситуація дійсно якась така абсурдна, але показує, що не дивлячись на наявну у американської сторони політичну волю пришвидшувати все-таки знаходження рішення, росіяни продовжують гратися. Очевидно, вони думають, що таким чином десь кращі позиції там. По військовій лінії отримують чи геополітичні, але ж навіть по ситуації в економіці час грає проти самих же росіян.
Ну, пане Ігоре, от стосовно цієї півроку і перемовин, ну, вам не здається, що це краще, ніж я прийду в перший день на каденції 24 години, все порішаю?
Ну,
Все ж таки
це ж
якийсь
таки певна реалістичність.
так, вона з'являється.
Але, ну, треба ж теж розуміти, що ну, по факту, якщо подивитися, от Келлог каже про 100 днів. 100 днів – це кінець квітня. Трамп говорить про півроку. Тобто, як на мене, ще достатнього розуміння, в які терміни це може вкластися, ну, поки немає. Тобто, намагаються просто розмити очікування через оці заяви, що завершити війну за 24 години, що от чекайте 20 січня інавгурація і все одразу, умовно, мир буде в Україні. От, треба максимально зараз розмити американській стороні, відповідно, цей меседж. І вони це зараз роблять. І, до речі, зверну вашу увагу, максимально перекидаючи увагу по зовнішньополітичній лінії від України там на Гренландії, на Панами, на Канаду і так далі, і тому подібне.
Ну, це так, ну не будемо чіплятися вже до Гренландії з Панамою. Багато переговорено. Будемо чекати тут, ну, все ж таки, більш офіційних якихось кроків, бо цікаво, що ж це в це виліться. Звернемося до слів особи, яка є офіційною, яка є прем'єр-міністром Словаччини. Будемо зараз знову говорити про одного з наших улюбленців. В лапках Роберта Фіццо. Він ніяк не може заспокоїтися. Чергові погрози від нього пролунали в одному з телеефірів. Якщо... Зараз буду цитувати. Якщо президент Зеленський вирішив нанести шкоду всьому Євросоюзу виключно з політичних причин. Ну, ми пам'ятаємо, що це про припинення транзиту газу російського через українську територію. Так? Наступного разу, коли на столі перемовин буде будь-яка допомога Україні, я накладу на неї вето, каже Фіццо. Знов-таки, може припинити надавати Києву гуманітарну допомогу, змінити порядок виплати якихось грошей допомоги українським біженцям в Словаччині. Знов погрожує припинити екстрені поставки електрики в Україну. Ну, от з чим пов'язати цей спалах риторики в пана Фіццо вже після того, як, ну, навіть енергетичний оператор країни сказав, та ні, в нас є контракт, ми його виконуємо. І вже дійшло до погроз, ну, будь-якої допомоги, вето на будь-яку допомогу Україні. Ну, тобто це калька з угорської, звичайно, поведінки, але, ну, цікаво, чому, ну, це вже до істерики доходить, вам не здається?
Фіццо зараз ще ж треба показати, що до його позиції дослухаються в рамках Європейського Союзу. І він зараз показує, що, як це основна лінія, інтереси Словаччини понад усе. От. Але дійсно воно виглядає доволі смішно, коли мова йде там про жебракування, там, оце нібито українського президента. Я дивлюся на ці заяви і просто думку гадаю, а хіба та сама Словаччина не діє аналогічно, де абсолютно повальна більшість інвестиційних коштів сьогодні в Словаччині, це профінансовано безпосередньо з Брюсселя. Тобто, насправді, це якраз Фіццо їздить і банально жебракує для того, щоб залучити ці кошти. Тобто, він себе ж де-факто віддзеркалює подібними речима. Ну і плюс, знову ж таки, чим більше Фіццо буде розказувати про 500 мільйонів євро недоотриманого прибутку, про те, які всі нещасні через відсутність російського газу, ну, все ж таки, він же ж має розуміти ситуацію, що України лишається аргумент, наприклад, це транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». І те, що наш прем'єр-міністр Шмигаль, виступаючи в Верховній Раді, вказував, що, ну, ми не можемо припинити транзит нафти через там угоду про асоціацію, через там енергетичну хартію і так далі. Ну, це ж політична позиція. Ми ж розуміємо, що вона теж може змінитися. Тому очевидно, що Фіццо краще було б знаходити точки, все ж таки, порозуміння з Україною, оскільки в нинішній ситуації цілком зрозуміло, відновлення транзиту російського газу території України просто не буде. А Фіццо треба пропрацьовувати. До речі, зараз невеликі об'єми заходять через Балканський потік безпосередньо в Словаччину. І частково все рівно виконується контракт зараз між Газпромом і словаками. Тому казати, що ми щось там порушили, ну це абсолютно право країни з точки зору того, що у нас то словаками не було ніяких транзитних відповідно угод, а безпосередньо угода була з російським агресором. Ця угода минула відповідно о 7 годині ранку 1 січня, все відключено, тому далі просто немає про що говорити. Але якщо словаки зможуть організувати не російський газ, мова ж про це йшла, що до нас було два пункти, які обов'язкові для виконання. Перше, не російський газ, і по-друге, російський агресор не отримає прибутку. Ну, Фіццо вирішив іти на скандал, Фіццо вирішив ескалювати ситуацію. Але знову ж таки, чисто політично, як на мене, він просто програє, тому що є і позиція Європейської комісії, є позиція інших споживачів раніше російського газу, наприклад, Австрії, наприклад, Італії. Тому в нинішній ситуації, ну хіба що я ж кажу, Орбан його може підтримати, але вони завжди зараз в дуеті виступають, і цей спектакль уже давно не цікавий.
І наостанок, пане Ігоре, я нагадую, друзі, говоримо ми зараз з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегії. Хочу зачепити ще історію з російським цим танкером тіньового флоту «Евентін». Він там кілька день тому сів на Міліну неподалік німецького острова Рюген. Він там дрейфував ще певний час. Зараз його нарешті вже цієї доби, наскільки я розумію, з повідомлень німецьких ЗМІ, кудись там дотягли і поставили, щоб він нікуди не подівся. І він же ж, ну, зламаний, нафта з нього не витікає. Це добре для Балтійського моря і навколишніх країн, безумовно. Але тут, ну, знов таки, в мене така глобальна, більш, ну, не санкції, нічого. От просто сама ситуація у тій самій Керченській протоці. Ситуація з цим Евентін. От уявімо собі, що, ну, стане цих кораблів, усім же зрозуміли, що через них в Балтійському морі трапляється щось подібне до аварії Волганефтій оцих. Так? Ми можемо, ну, поки що помріяти, от таких серйозних заяв ніким ще не висувалося, що країни Балтії зберуться докупи, подивляться на це все і взагалі закриють РФ проходи до Балтійського басейну.
Ну, такі ідеї є. Об'єктивно вони обговорюються. Зрозуміло, що без офіційних заяв, але... Знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що 60% безпосередньо експорту нафти, те, що йде морем, здійснюється якраз через Балтійське море. І можливості, фізичні можливості обмеження цього експорту, в принципі, присутні сьогодні. Але Російська Федерація, вона ж активно погрожує, що це буде дійсно ледь не початком нової війни, що росіяни забезпечать прохід своїх суден. Тому цілком очевидно, що в нинішній ситуації знову ж таки є певне занепокоєння щодо активних дій,
ескалація!
Те, щоб обмежити експорт. Ескалація, так, абсолютно. Але знову ж таки, ну слухайте, ну Балтійське море, Північне море, ми бачимо постійно, росіяни продовжують там руйнувати, пошкоджувати ці підводні різні магістральні комунікації, газопроводи, інтернет-кабеля, електро живлення, і їх ніхто не може зупинити.
Ну, їх можуть зупинити, але не хочуть. Ну, це чим обмежується? Скільки випадків, і це все глибоке занепокоєння. Ну, воно Фінляндія один корабель заарештувала, та й по тому.
Я ж, власне, про це і кажу, а це друга сторона цієї медалі. Тобто росіяни максимально вільні, а тут не можуть просто їм банально перекрити можливість далі фінансувати війну проти України, фінансувати оцю активну широкомасштабну диверсійну діяльність. Рано чи пізно все рівно до цього треба приходити, і очевидно, що можливо навіть активізація натівських сил з цього приводу буде певним кроком. Але поки що, звичайно, очікувати тотального ембарго не доводиться, але б дуже хотілося.
Про актуальні події і заяви ми поговорили з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.